Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah amma ba'd. Tuhanabdina azzaqamullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini akan kita awali dari hadis yang ke-517. Qala rahimahullah haddatsana Ishaq قال أحبرنا النضر بن شمائل قال أحبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى. Telah menceritakan kepada kami Ishaq, beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami An-Nadhr ibnu Syubail. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami Hammad ibnu Salamah. An-Thabit al-Bunani. Dari Abi Rafiq. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, istat'amtuka falam tut'imani. Aku meminta makanan kepadamu, tapi engkau tidak memberiku makan. Qala fayaqulu ya Rab, wa kaifa istat'amtani wa lam ut'imka wa anta rabbul alamin. Maka Rasulullah bersabda, ya Allah Rabbku, bagaimana mungkin engkau meminta makanan kepadaku dan aku tidak memberimu makan, sedangkan engkau ialah Rabbul Alamin. Qala, maka Allah berfirman, ama alimta anna abdi fulanan istad amaka falam tut'imhu. Tidakkah engkau tahu hambaku si fulan meminta makanan kepadamu, tapi engkau tidak memberinya makan. Ama alimta annaka law kunta at'amtahu lawajadta dhalika indi. Tidakkah engkau tahu seandainya engkau memberi fulan makanan, niscaya engkau akan mendapati hal itu di sisiku. Ibnu Adam Wahai Bani Adam, istasqaituka falam taskini. Faqala ya Rabb, wa kaifa asqika wa anta Rabbul Alamin. Aku meminta minum kepadamu, tapi engkau tidak memberiku minum. Maka Ibnu Adam menjawab, wahai Rabb, bagaimana aku memberimu minum, padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Fayaqulu inna abdi fulanan istasqaka falam taskihi. Ama alimta annaka law kunta saqaitahu lawajadta dhalika indi. Allah berfirman, sesungguhnya hambaku si fulan meminta minuman kepadamu, tapi engkau tidak memberi dia minum. Tidakkah engkau tahu, seandainya engkau memberi fulan minum, niscaya engkau akan mendapati hal itu di sisiku. Ya Ibn Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta Rabbul Alamin. Wahai Bani Adam, aku sakit, tapi engkau tidak menjengukku. Maka Ibnu Adam menjawab, ya Rabb, bagaimana aku menjengukmu, padahal engkau ialah Rabbul Alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan maridha, falau kunta uttahu, la wajatta dhalika indi, au wajattani indahu. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan sakit, seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapati hal itu di sisiku, atau engkau mendapati aku di sisinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya juga. Taib barakafikum. Fala betina asakumullah. Hadis ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab menjenguk orang yang sakit. Dikarenakan dalam hadis ini disebutkan bahwa termasuk hak sesama muslim ialah menjenguknya ketika dia sakit. Bahkan keutamaan menjenguk orang yang sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dan memberi rahmat kepada orang-orang yang menjenguknya tadi. Karena dengan menjenguk saudara yang sakit, secara mental bisa meringankan beban pikirannya, terhibur dengan kedatangan kita, apalagi disertai dengan penyerahan bantuan yang meringankan biaya pengobatannya, maka ini termasuk at-tafrij adil kurb, membantu kesulitan saudara. Wahada sababun fi rahmatillah li abdihi yaumal qiyamah. Yang semacam ini bisa menjadi sebab hamba tadi mendapat rahmat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Ikhwan abdina azakumullah. Di samping tentang menjenguk orang yang sakit, dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan memberi makanan dan minuman kepada sesama saudara, wabil khusus mereka-mereka yang membutuhkan makan dan minum. Taib. Dan ini juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat kepada hamba tadi pada hari kiamat nanti. Dalam hadis ini seolah-olah memberi makan kepada sesama saudara, memberi minum kepada mereka yang membutuhkan, menjenguk mereka-mereka yang sakit, seolah-olah terkait dengan hak ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana itu menunjukkan balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ungkapkan dalam hadis qudsi seolah-olah kita memberi makan orang lain sama saja dengan memberi makan Allah. Maksudnya Allah taala akan membalasnya sama seperti dia berbuat baik, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak sakit. Tapi itu diungkapkan dengan bahasa yang sangat lembut, yang sangat mendalam. Berarti memberi makan, memberi minum, menjenguk saudara yang sakit, itu termasuk bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah hamba tadi itu mendekatnya kepada Allah. Nah, baiknya kepada hambanya Allah, tapi dianggap oleh Allah termasuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ini menegaskan sekali lagi bahwa dalam bermuamalah hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, hendaknya kita memiliki kepekaan yang kuat. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa memberi makan, memberi minum, menjenguk orang sakit termasuk sebab dimudahkan masuk ke dalam jannah. Jangan diremehkan ya. Kasih makan itu gak harus makanan mewah. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Banyak riwayat yang menganjurkan kalau masak diperbanyak, dibagi ke tetangganya biar tahu rasanya ya. Nah, ada dua yang bisa didapat nanti. Yang pertama dapat pahala karena bagi-bagi makan, bagi-bagi minum. Yang kedua ya mungkin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga-tetangganya cocok ya. Masakannya enak, minumannya enak. Pada pesan ketika hajatan ya. Nah, berarti dapat barokah dunia akhirat. Taib barakofikum. Hadis berikutnya, yang ke-518. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Aban ibnu Yazid. Qala haddatsana Qatadah. Qala haddatsani Abu Isa al-Aswari. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Aban ibnu Yazid, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Qatadah, Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Isa al-Asrawi dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Udu al-maridha wattabi'ul janaiz tudzakkirukum al-akhirah." Hendaknya kalian menengok, menjenguk orang sakit. Hendaknya kalian mengantar jenazah. Itu semuanya bisa mengingatkan kalian tentang akhirat. Taib, barakofikum. Hadis ini sahih. Disahihkan Al-Albani dalam As-Sahihah. Nomor 1981. Baik. Dalam hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, disebutkan bahwa di antara hikmah yang bisa kita ambil ketika menjenguk orang sakit dan mengantar jenazah ialah bisa mengingatkan kita kepada kematian. Bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Bisa melembutkan hati kita. Yang dengan itu kita selalu siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kapanpun Allah mengambil nyawa kita. Taib. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya perintah dalam bab ini sifatnya mustahab. Artinya disunahkan kita menjenguk orang sakit. Disunahkan kita mengantar jenazah. Ada juga yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang menjenguk, sudah ada yang mengurus dan mengantar jenazah sampai dikubur, berarti sudah mewakili yang lain. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang menjenguk saudara kita yang sakit, tidak ada sama sekali yang ngurus jenazah saudara kita yang meninggal dalam keadaan ada yang tahu, tapi memang gak diurus, maka semuanya berdosa. Mereka-mereka yang ada di tempat itu, yang mengetahuinya, yang sengaja tidak menunaikan hak saudaranya tadi. Barakofikum. Nah, di sini juga berarti kita bisa mengambil faedah. Untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat, di samping kita ziarah kubur, kita sering menjenguk orang sakit dan juga mengantar jenazah. Ya. Nah, kebiasaan yang baik ini, ikhwan abidin azakumullah, semakin banyak yang meninggalkannya. Nah, entah alasannya sibuk, entah alasannya kerja, atau yang lain. Ingat, apa yang kita lakukan kepada saudara kita, itu nanti Allah akan memperlakukan kita sama seperti itu. Innamal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sejenis amalnya. Kalau kita gak pernah menyempatkan diri untuk menjenguk saudara kita yang sakit, maka ketika kita nanti yang sakit akan mendapat keadaan yang sama. Ketika kita tidak mau menyempatkan diri untuk mengurus jenazah atau mengantar jenazah saudara kita yang meninggal, itu bisa jadi nanti jenazah kita tidak ada yang ngurus atau sedikit yang ngurus. Nah, barakallahu, ingat ya, ketika kita sibuk kan bisa izin ya, karena gak tiap hari peristiwa-peristiwa semacam itu. Nah, bukan rutinitas. Ada saudara yang meninggal, izin untuk takziah. Ada saudara kita yang sakit, izin untuk menjenguk. Disempatkan, walaupun gak lama. Barakallahu'alaikum. Semoga dengan itu, nanti ketika kita yang mengalami sakit, atau kita yang mengalami meninggal dunia, maka Allah akan membalasnya. Banyak yang ngurus jenazah kita. Dan itu merupakan suatu yang bermanfaat dan menguntungkan kita semuanya. Kalau kita disolati orang-orang yang bertauhid, apalagi ahlus sunnah, jumlahnya banyak, itu bisa menjadi syafaat untuk kita. Bisa jadi Allah mengampuni dosa kita dengan doa-doa mereka. Nah, ini biasanya balasan bagi mereka yang selama hidupnya juga memperhatikan keadaan apa ini? Saudaranya. Barakofiku. Selanjutnya, hadis 515. Qala rahimahullah, haddathana Malik ibnu Ismail. Qala haddathana Abu Awana an Umar ibni Abi Salamah an Abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Umar ibnu Abi Salamah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tsalatsun kulluhunna haqqun ala kulli muslim." Ada tiga perkara, semuanya adalah hak setiap muslim. Iyadatul marid, washuhudul janazah, wa tasmitul atis idha hamidallaha azza wa jal. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Yang kedua, menghadiri janazah. Yang ketiga, membaca tasmid. Yarhamukallah, ketika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Taib. Hadis ini dinilai sahih di ghairi. disebabkan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Umar ibn Abu Salamah. Soduk yukti. Nah, sering salah dalam hafal. Tapi ada tawafiq dan syawahid yang menguatkannya. Sehingga hadis ini dinilai sahih di ghairihi. Dan disebutkan dalam as-sahihah oleh Syekh Albani. Nomor 1800. Hadis ini faedahnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Hanya saja ada tambahan tentang tasmid. Ketika ada saudara kita yang bersin, kemudian membaca Alhamdulillah, maka disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan tasmid. Ya rahmukallah. Nah, tapi kalau saudara kita tadi bersin, namun tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka tidak disyariatkan tasmid. Seperti itu. Bagaimana kalau saudara kita tadi itu bisu? Nah, apakah kita juga disyariatkan membaca tasmid ketika dia persin? Jawabannya dilihat gerakan mulutnya, ya. Kalau enggak gerak sama sekali, berarti dia enggak ngomong apa-apa, ya. Nah, maka tidak disyariatkan tasmid. Tapi kalau ada gerakan di mulutnya setelah persin, maka kita anggap saja itu adalah bacaan Alhamdulillah yang dia ucapkan. Hanya saja dia bisu. Barakofikum. Taib. Selanjutnya. Bab yang ke-235. Bab du'a'ul a'id lil marid bisyifa. Bab orang yang menjenguk disyariatkan mendoakan kesembuhan bagi yang sakit. Hadis yang ke-520. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Qala haddatsana Abdul Wahhab. Qala haddatsana Ayyub. An Amr ibn Sa'id. An Humaid ibn Abdirrahman. Qala haddatsani thalathah min Bani Sa'din. Kulluhum yuhadithu an nabihi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub. Dari Amr ibn Sa'id. Dari Humaid ibn Abdirrahman. Humaid ibn Abdirrahman, afqah ahli Basrah. Ini penduduk Basrah yang paling pakar dalam masalah fikih. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya tiga orang dari Bani Sa'ad. Tiga orang dari Bani Sa'ad. Yang pertama Amir, yang kedua Mus'ab, yang ketiga Muhammad. Amir, Mus'ab, Muhammad. Ini tiga orang, semuanya menceritakan hadis kepada Humaid ibn Abdirrahman dari bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'din ya'uduhu bi Makkah. bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui Sa'ad untuk menjenguknya ketika di Mekah. Sa'ad di sini ialah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Fabaka. Maka Sa'ad pun menangis. Faqala ma yubkika. Maka Rasul bertanya, kenapa kamu kok menangis? Qala khasitu an amuta bil ardi lati hajartu minha. Kama mata Sa'ad. Aku khawatir nanti aku mati di negeri yang mana aku telah hijrah darinya. Seperti kematian Sa'ad. Sa'ad di sini ialah Sa'ad ibn Khawlah, suami Sabi'ah al-Aslamiyah. Tak sempat hijrah dari Makkah karena sakit, kemudian meninggal. Nah, Sa'ad ibn Abi Waqqas takut, dia sedang sakit di Makkah, takut sakitnya ini membawa dia pada kematian. Kemudian matinya di situ, di Makkah juga, padahal sudah hijrah ya dari Makkah. Hanya saja ada keperluan datang kembali ke Makkah. Nah, sebagaimana Sa'ad ibn Khawlah yang seperti itu ya. Jadi Sa'ad ibn Khawlah itu ikut perang Badar. Setelah perang Badar ke Makkah. Di Makkah sakit, meninggal. Enggak bisa balik ke Madinah. Nah, saat tiba Abu Waqqas takut nasibnya seperti itu, makanya dia menangis. Faqal Allahumma isfi Sa'dan thalathan, maka Nabi pun mendoakan, ya Allah, sembuhkan si Sa'ad ini. Saat tiba Abu Waqqas, beliau baca 3 kali. Faqala limalun katsir Yarisuni ibnati. Kata Sa'ad, Nabi, aku punya uang banyak. Ahli warisku cuma satu anak perempuanku. Afa usi bimali kulli. Apakah aku boleh berwasiat harta dengan semua harta milikku? Qalala. Nabi mengatakan, tak boleh. Qal fapi sulusain. Bagaimana kalau 2/3? Qalala, tak boleh, kata Nabi. Qala fan nisfu. Qalala, kalau setengah, Nabi mengatakan tak boleh. Qala fasulus. Kalau 1/3? Qala, Nabi menjawab, asulus, ya sudah 1/3. Fasulus kathir, 1/3 sudah banyak. Inna sodakotaka mimalika sodakoh. Sodakohmu dari hartamu sodakoh. Wanafakotuka aniyalika sodakoh. Nafkah yang kau berikan kepada keluarga yang kamu tanggung juga sodakoh. Wama takulu imra'atuka minto amikalaka sodakoh. Istrimu yang makan makananmu dari hartamu sodako. Wa innaka anta ahlak bi khair aw qala bi ais khair min anta da'ahum yatakaffafuna an-nas wa qala bi hadi. Sungguh engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan baik, yakni punya maisah yang cukup, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka. Kemudian menjadi tanggungan orang lain. Nah, beliau berkata dengan menggerakkan tangannya. Barakallahu. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah cukup jelas bahwa disyariatkan bagi yang menjenguk orang sakit untuk mendoakan kesembuhan bagi yang sakit. Ya, kan banyak lapak satu huruf insyaallah. Yang ini Allahumma shfi. Siapa? Misalkan yang sakit namanya Salman. Allahumma shfi Salman 3 kali. Yang sakit Utsman. Allahumma shfi Utsman 3 kali, ya. Nah, itu singkat jelas, ya. Barakallahu. Masalah Allah menyembuhkan atau tidak itu haknya Allah. Kita memberi doa yang baik. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat yang telah hijrah dari Makkah ke Madinah itu enggak mau kembali ke Makkah. Ya. Enggak mau lagi kembali ke Makkah. Dan lebih memilih di Madinah. Bagi mereka Madinah itu segala-galanya. Nah, apalagi saat itu Makkah masih belum sepenuhnya dikuasai oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Begitulah para sahabat, ya. Kalau sudah pindah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik, enggak mau balik lagi. Seperti kita di kampung jelek lingkungannya, merapat di tempat markis Ahlussunnah, jangan balik lagi, ya. Nah, alasannya ekonomi dan yang lain, ya. Nah, itu bagus, itu para sahabat. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya orang yang punya harta banyak ketika dia sudah sakit, yang dikhawatirkan sakitnya itu membawanya dia meninggal, maka tidak boleh berwasiat harta lebih dari 1/3. Tidak boleh berwasiat harta lebih dari 1/3. Tapi kalau orang itu masih sehat, seger, waras, gajinya masih rutin, ya, penghasilannya masih banyak, boleh berwasiat dengan semua hartanya saat itu. Nanti habis datang lagi gajinya, ya, yang baru. Nah, setoran yang baru, enggak masalah. Kemudian dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah ada faedah fikih terkait dengan ilmu faraid. Bahwa kalau ada ahli waris tunggal sekalipun itu perempuan, bintun, ya, tidak ada ahli waris yang lain sama sekali, maka dia dapat apa ini? Seluruh harta. Kalau bintun satu orang anak perempuan itu kalau dalam bagian aslinya cuma apa? An-nisfu, separuh, ya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi ahli waris yang lain yang terlibat, hanya satu-satunya dia, maka separuh bagian utamanya, separuh yang lain sisa untuk dia. Ini pendapat yang rajih seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa memberi nafkah keluarga itu enggak semata-mata rutinitas. Diniati mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu nilainya sedekah. anak istrinya makan, anak istrinya dikasih uang jajan. Kalau berharap pahala kepada Allah, sedekah semua. Ya, jangan malah minta terus, kasih minta terus. Selama ada kasih sedekah. Ya, ada banyak kasih banyak, ada sedikit ya seadanya. Dan yang terakhir, meninggalkan keluarga dalam keadaan cukup maisanya. Lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang kemudian menyebabkan mereka minta-minta kepada orang lain. Barakofikum. Ini penting ya. Walaupun kita sama-sama yakin rezeki mereka itu semuanya Allah yang atur, tapi ada usaha ya. Ada usaha sampai untuk wasiat harta dalam kebaikan saja enggak boleh lebih dari 1/3. Apalagi bukan untuk itu ya. Biarkan diwariskan kepada anaknya, istrinya. Ya mereka cukup. Nah, jangan kemudian enggak usah diurus, mereka tanggungannya Allah semuanya. Jangan seperti itu. Jadi ada keyakinan rezeki itu memang Allah yang ngurus. Tapi ada usaha supaya mereka apa ini benar-benar maisanya cukup. Nah, itu yang baik, yang benar. Sehingga para sahabat, walaupun mereka itu banyak yang mampu, ya, ada yang mampu sedikit dari mereka yang apa ini berwasiat harta, wasiat untuk takwa, kebaikan, na'am. Tapi wasiat harta hampir enggak ada riwayat dari sahabat selain Sa'ad ibn Abu Waqqas. Itu menunjukkan bahwa meninggalkan harta kita untuk diwarisi oleh ahli waris kita lebih baik daripada kita wasiatkan untuk orang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.